Sāksim ar jaunākajām ziņām par nedēļas nogales smago avāriju. Izmeklēšana par to, kādos apstākļos un kāpēc Mārupes novadā uz Ventspils šosejas saskrējās vieglā automašīna un pasažieru autobuss, valsts policija joprojām turpina. Ziņās jau stāstījām, ka pēc šīs sadursmes gāja bojā automašīnas vadītājs un pasažieris, bet gandrīz 20 cietušie autobusu pasažieri tika nogādāti slimnīcā. Kāds ir viņu stāvoklis un kā šobrīd rīkojas autobusu pārvadājuma kompānija un kā notikušo vērtē autotransporta direkcija? Šodien par to plašāk interesējās mana kolēģa Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, kāda ir jaunākā informācija?
Labdien, tā jaunākā informācija ir tā, ka pēc valsts policijas rīcībā esošās informācijas sadursmē ir divi bojā gājušie, taču 19 cilvēki ir cietuši. Un kā vakar Latvijas televīzija informēja mediķi, starp cietušajiem ir autobusa šoferis un trīs bērni, kas hospitalizēti ar salīdzinoši vieglām traumām. Savukārt pieaugušie lielākoties guvuši vidēji smagas traumas, bet divi cietušajiem traumas bija vērtējamas kā ļoti smagas. Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests notikuma vietā konstatējis, ka vieglajā automašīnā ir iespiesti divi bojā gājušie, kurus ugunsdzēsēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja viņus. Un kopumā notikuma vietā vakar strādāja 13 mediķu brigādes, uz laiku arī satiksme bija bloķēta, bet vēlāk to atjaunoja. Un šobrīd par notiekošo valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu un šobrīd izmeklē visus notikušā apstākļus. Atgādinu, ka satiksmes negadījums notika vakara pulksten 5 vakarā Mārupes novadā, Salas pagastā uz autoceļa A10 vietā, kur beidzas Spuņciems, un autobus, kas cieta avārijā, bija ceļā no Rīgas uz Kuldīgu, un pasažieri, kuriem nebija nepieciešama hospitalizācija, nogādāti galamērķi ar citu autobusu. Savukārt uzņēmums, kam pieder šis autobus, ir Latvijas sabiedriskais autobus, kas ir reģionālās vietējas nozīmes un reģionālās starppilsētu pasažieru pārvadātājs. Un es sazinājos ar uzņēmuma sabiedrisko attiecību vadītāju Maiju Lazdiņu, kas skaidroja, ka šobrīd tiek gaidīts valsts policijas lēmums, lai tad skaidri noteiktu vainīgo pusi un uzņēmums varētu rīkot. Tālāk.
Tiklīdz tas būs zināms, tad pasažieri varēs vērsties pie mums, jo mums ir obligātā tiesiskā apdrošināšana, kas palīdzēs atsekt visu ārpēšanās izdevumus, bet katrā ziņā mēs palīdzēsim ikvienam pasažierim, kurš ir tieši šajā dzīviskajā avārijā ar informāciju, tā kā mēs pilnīgi noteikti sadarbosimies jebkuru. Mums jau pirmā informācija nāk un cilvēku pasažieri, kas atradās autosāju jautā, tā kā mēs jau smiedzam informāciju, bet šobrīd ir visiem jāskaidrs, policijas lēmums.
Šī avārija, protams, ir raisījusi dažādas diskusijas sabiedrībā gan par autovadītāju braukšanas kultūru, gan ceļu satiksmes noteikumiem, gan par drošības jostu lietošanu tieši konkrēti autobusos. Un Maijai Lazdiņai nav pieejama informācija, cik daudz no pasažieriem braucēna laikā bija piesprādzējušies, taču viņa norādīja, ka autobus ir aprīkots ar drošības jostām. Un arī medijos jau iepriekš ir vairāk kārt ziņots par šo problēmu, proti, ka liela daļa cilvēku, kas pārvietojas ar autobusiem, neizmanto drošības jostas dažādu iemeslu dēļ, piemēram, neredz tam jēgu, nezina, ka tādas ir, ka to ir nepieciešams darīt, citi arī uzskata, ka autobusā ir drošāk nekā automašīnā, tāpēc tas nav vajadzīgs un daudzi citi iemesli. Taču atgādinu, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem pasažieriem, kuru sēdvieta aprīkot ar drošības jostu, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Tāpat arī atbildību nes transportlīdzekļa vadītājs, kuriem ir pienākums ne tikai pašiem būt piesprādzētiem, bet arī nevest pasažierus, kuri nav to darījuši. Un kā man sarunā norādīja autotransporta direkcijas pārstāve Anita Heinsberga, tad drošības jostu lietošana autobusos samazina traumatisma gadījumus un palielina iespēju, ka pasažieris negadījuma situācijā vieglāk atveseļosies un arī izdzīvos, ja avārija ir krietni nopietnāka.
Pēc tādiem ļoti vispārējiem novērojumiem, protams, ka šobrīd nav vēl dziļi iesakņojusies šī drošības jostu lietošana reģionālajos autobusos kā pamata, teiksim, drošības pasākums, bet mēs zinām, ka ir autobusu šoferi, kuri katru reizi, pirms katra reize atgādina pasažieriem par šo pienākumu, aicina tātad ievērot šo drošības normu,